Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizie Rosli dan juga Nur Syazwani dalam Awani Pagi. Dan dalam Awani Pagi pada jam ini, kita ingin membincangkan sedikit mengenai isu kesihatan, iaitu penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD yang kita tahu dalam negara pada ketika ini dilaporkan meningkat saban minggu. Dan sebelum ini, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan terdapat peningkatan kes dengan lebih 22,000 kes dilaporkan. Dan ia mendapati terdapat peningkatan ketara kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD dalam negara dengan 22,000 kes itu secara umumnya lah. Dan juga ia menunjukkan peningkatan 12.8 kali ganda berbanding minggu epidemiologi sama pada 2021, iaitu hanya mencatatkan 1,752 kes sahaja, Syazwani.
Ya, dan untuk berbincangkan lebih lanjut, kita akan bersama dengan Dr. Syed Abdul Hamid yang merupakan pakar perubatan pediatrik dan neonatologi serta pensyarah perubatan Sultan Ahmad Shah Medical Center atau IU. Selamat pagi, Doktor. Apa khabar? Selamat Raya.
Selamat pagi. Assalamualaikum. Saya Finas dan Hafizi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dr. Syed, kita tahu sebenarnya mungkin ada yang masih belum jelas apa itu penyakit tangan, kaki dan mulut atau HFMD. Tapi untuk awal ini mungkin Dr. Syed boleh jelaskan apa itu sebenarnya penyakit HFMD.
So, penyakit HFMD, hand, foot and mouth disease,
ialah satu penyakit berjangkit ya, yang biasanya disebabkan oleh virus Coxsackie A16 di Malaysia, A16, ataupun virus enterovirus E71. So, penyakit HFMD ini, penyakit tangan, kaki dan mulut ini adalah, again, penyakit yang berjangkit dan semua orang boleh dijangkiti, even orang dewasa. Cumanya, ia lebih mudah merebak, lebih ramai yang dapat penyakit HFMD ini adalah di kalangan kanak-kanak yang berumur 5 tahun dan ke bawah. Dalam di Malaysia, seperti mana yang Hafizie ada sebut tadi, kadar kanak-kanak yang menghidap HFMD ini meningkat dengan kadar yang tersangat tinggi. Ya. Mungkin kita dah MCO, semua ditutup selama 2 tahun, sekarang banyak buka dan sebagainya. Kadar peningkatan kes HFMD di Malaysia dalam bagi saya pada kadar yang sangat membimbangkan lah. Lebih by April saja lebih 22,000 kes HFMD yang dilaporkan, peningkatan paling kurang 600% peningkatan kes HFMD, dan kita ada juga kes kematian disebabkan oleh HFMD di Malaysia. So ia adalah satu keadaan yang sangat membimbangkanlah di Selangor, di Kuala Lumpur, lebih pada 8,000 kes ada.
Ya, seperti yang doktor saya jelaskan, teruskan.
So, penyakit yang sangat mudah berjangkit. Dia berjangkit pada terutamanya kanak-kanak kurang daripada 5 tahun.
Okey, seperti yang doktor saya katakan, penyakit ini HFMD ini senang dijangkiti ataupun senang merebak. Mengapa ia senang merebak dan bagaimana ia boleh merebak ataupun menjangkiti kanak-kanak lain? Kebanyakan kes dilaporkan dalam kalangan kanak-kanak, tapi difahamkan orang dewasa juga boleh dijangkiti. Dan kenapa pentingnya selepas dijangkiti HFMD ini perlunya proses isolasi ataupun proses kuarantin? Mungkin itu yang dapat diperjelaskan lagi, doktor.
Okey. So, seperti saya sebut tadi, penyakit ini sangat-sangat dah berjangkit terutama di kalangan kanak-kanak 5 tahun dan ke bawah. Bagaimana ia merebak? Ia merebak melalui cecair tubuh. Cecair tubuh maknanya apa? Maknanya daripada batuk, kalau kanak-kanak itu batuk, daripada air hingus, daripada air liur dia, daripada najis, daripada semua daripada cecair yang kadang-kadang HFMD ini dia akan ada lepuhan, ada macam vesikel dan lepuhan itu ada air yang keluar. So, daripada air itu pun ia mudah merebak. So, terutamanya kanak-kanak ni sangat-sangat berjangkit. Di antaranya sebab praktis hygiene di kalangan kanak-kanak ini tidak seefektif orang dewasa. So, bila ia tidak seefektif, kadang-kadang ada bahagian tangan dan sebagainya yang tidak bersih seperti mana yang kita expect pada orang dewasa. So, ia mudah merebak dengan cara begitu. Kenapa ia kanak-kanak dan pesakit yang mengidap HFMD ini perlu kuarantin, perlu isolasi? Kerana ia sangat mudah merebak. Macam saya sebut tadi, lebih daripada 22,000 kes dilaporkan by April sahaja. Malah, lebih 800 pusat wabak telah dikenal pasti dan majoritinya adalah daripada TASKA, daripada TADIKA, daripada pusat asuhan kanak-kanak dan sebagainya. So, pusat wabak ini adalah tempat di mana penyakit itu merebak. So ini yang berbahaya. Dan kita kena ingat juga bila ada kes HFMD, gejala itu dia boleh muncul seawal 3 hari. Sebabnya biasanya bila kena bukan terus dapat simptom tu. Simptom dia, gejala tu akan timbul lewat sedikit. Biasa 3 hari, kadang-kadang ada sampai 10 hari selepas kontak baru gejala ini muncul. Dan saya risau juga ni sebab sekarang ni kita baru lepas sambutan hari raya kan?
Betul.
Dan sebenarnya kita nampak peningkatan selepas sambutan hari raya ni dalam kanak-kanak yang ada HFMD ini makin meningkat. So ini yang kita risaukan.
Doktor mengatakan tadi simptomnya boleh muncul seawal 3 hari selepas budak ataupun selepas kanak-kanak itu dijangkiti dan sebagainya. Jadi kepada ibu bapa, apa agaknya tanda-tanda yang boleh dilihat pada fizikal kanak-kanak itu, dan juga kalau kita nak lihat juga mungkin komplikasi, apakah jenis komplikasi yang boleh terjadi yang doktor katakan ia sangat berbahaya kepada kanak-kanak ini?
Okey, apakah simptom yang kanak-kanak itu boleh tunjukkan atau pesakit HFMD boleh tunjukkan? Yang pertamanya demamlah. Mereka biasanya akan ada demam. Ada yang kebanyakannya demam ni tidaklah terlalu tinggi. Yang keduanya dia akan ada ulcer dalam bahagian mulut, di bibir, di tekak, di lidah, dalam bahagian dalam mulut dan sebagainya. Dan juga ruam dan melepuh seperti mana dalam gambar kan, di sekitar mulut, yeah. Melepuh di tangan, di kaki dan juga di bahagian kemaluan. So melepuh ini kadang dia merah, dia macam ruam. Dan dia juga boleh melepuh, ada vesikel-vesikel, ada biji-biji yang ada air di dalamnya. Macam dalam gambar ini juga. Itu sangat clear. So benda ini kadang dia sakit, dia boleh gatal. Kanak-kanak ini juga dia kadang-kadang kurang selera makan dia sebab dia sakit. Dan ada juga kanak-kanak yang kesian sikitlah. Dia selera makan ada, tapi dia sakit bila makan. So bila makan dia sakit, so dia akan stop daripada makan dan makanan dia sebab sakit. Dan kawasan melepuh di tangan kaki juga boleh gatal, boleh sakit dan sebagainya. Majoriti daripada kanak-kanak yang menghidap HFMD, majoritinya adalah hanya gejala ringan sahaja. Biasanya akan settle dalam masa 7 hari lebih kurang. Pada 3 hari dia akan pulih sepenuhnya dengan sendiri tanpa perlu apa-apa pun. Majoriti. Tetapi ada sebahagiannya, terutamanya yang ada masalah untuk makan dan minum, dia boleh dapat komplikasi. Seperti mana dehidrasi, kurang air dan sebagainya. So dia kering, dia letih, dia lemah dan sebagainya. Malah sampai boleh membawa kepada shock. Dan yang lebih berbahaya, komplikasi yang lebih merisaukan dan lebih tinggi risiko kematian adalah terutamanya apabila virus yang menyebabkan HFMD itu ialah virus daripada enterovirus 71, E71. So virus ini dia boleh menyebabkan komplikasi yang agak jarang, iaitu radang di jantung, myocarditis, dan juga radang di kepala, radang di otak, iaitu encephalitis. So ini dua simptom yang tidak kerap berlaku, tetapi ia boleh berlaku. Dan kita ada kes di Malaysia yang kanak-kanak HFMD dapat encephalitis dan hingga menyebabkan kematian. Ada yang mild, ada yang boleh pulih daripada encephalitis itu. Tapi kita dapat laporan bahawa terdapat kes kematian di Malaysia disebabkan encephalitis daripada HFMD. So ini komplikasi yang kita sangat-sangat risau. Dan saya sebut juga, sudah ada kes kematian di Malaysia. So ibu bapa, penjaga, guru-guru, para doktor sekalian pun, kita tak boleh pandang rendah, tak boleh pandang enteng kepada penyakit HFMD ini. Walaupun dia common, walaupun majoritinya gejala ringan, majoritinya akan baik, akan pulih dengan sendiri, tetapi terutamanya di kalangan kanak-kanak yang berisiko, kanak-kanak yang imun dia rendah, kanak-kanak yang ada penyakit-penyakit yang lain, asma dan sebagainya. So mereka ini lebih berisiko untuk dapat penyakit yang lebih serius, malah boleh menyebabkan kematian. Ya. Seperti yang kita telah lihat.
Dr. Said, okey, kalau kita lihat kepada tanda-tanda dan juga gejala simptomnya, lebih kurang kepada ketika ini kita tahu kerisauan adalah tertumpu kepada penularan COVID-19 itu. Gejalanya lebih kurang sama, demam, sakit tekak, sakit kepala, hilang selera makan. Tapi mungkin apa yang lain adalah ada ruam-ruam yang berair itu. Jadi mungkin sekiranya anak-anak ini dijangkiti HFMD tapi simptom awalnya adalah demam dan juga mungkin sakit tekak, ruam-ruam itu belum keluar lagi. Adakah ibu bapa perlu terus kuarantinkan, isolasi anak-anak mereka, tidak hantar ke taska atau pusat jagaan terlebih awal?
Okey, apa yang ibu bapa perlu buat? Okay, so again, betul seperti mana yang Safina sebut, kadang-kadang dia punya lepuhan itu, ruam itu dia muncul sedikit lewat berbanding dengan gejala awal seperti demam dan sebagainya. Saya punya pesanan ya, ibu bapa kalau ada anak-anak yang demam, please tolong jangan bawa ke sekolah. Sebab sekarang ni macam mana pun kita masih dalam fasa pandemik COVID-19 kan, kita tak pastikan anak-anak itu adakah mereka dapat COVID-19. Kadar kanak-kanak yang dapat COVID-19 pun dalam kadar yang meningkat. Ini benda yang kita pun maklum. Cuma kanak-kanak bila dapat COVID, dia tidak seteruk orang dewasa. Okay. Cumanya, so apa yang ibu perlu buat? Yang pertama, kalau anak-anak itu sudah mula menunjukkan gejala, anak itu demam, jangan bawa ke sekolah, jangan bawa ke tadika, taska dan sebagainya. Perhatikan, kalau start dah ada melepuh, ada lepuhan, ada ruam, please bawa jumpa dengan doktor. Jangan bawa ke sekolah. Jangan bawa pergi jalan-jalan, tengok wayang, Sonic lah, Dr. Strange. Jangan pergi bawa tengok wayang. Anak-anak itu perlu diisolasikan, dikuarantinkan di rumah. Jagakan dia punya hygiene practices. Kalau ada lepuhan, bawa jumpa dengan hospital. Hospital akan buat hospital dan klinik lah. Kita akan buat rawatan dan kita akan buat pelaporan kes dan sebagainya. Di rumah apa nak kena buat? Isolasi, penjagaan kebersihan. Penjagaan kebersihan ni macam mana? Kena selalu basuh tangan. Bukan setakat tangan kanak-kanak itu, tapi tangan ibu bapa yang sentuh. Bila kita handle kanak-kanak tersebut, kita kena pastikan tangan kita dibasuh bersih. Jangan share towel. Ada lagi keluarga yang masih share towel di kalangan ahli-ahli keluarga. Towel ni sepatutnya jangan share. Tuala ni adalah sepatutnya individu punya. Jangan share. Yeah. Jangan kongsi baju. Peralatan makanan jangan share. Kadang-kadang satu cawan share beberapa adik-beradik. So benda ni pun benda yang sangat berbahaya lah. Jangan sampai gosok gigi pun share. So benda-benda personal itu perlu milik personal. So, jangan ada dikongsi. Yeah? Kemudian kena pastikan ini yang saya yang paling penting, iaitu kena pastikan kanak-kanak itu mampu minum dan makan. Kalau tak boleh sangat makan sebab sakit, at least perlu cuba pujuk kanak-kanak itu untuk minum sebanyak mungkin. Macam mana nak minum ni, kadang-kadang sakit kan, apa nak buat kalau sakit ni? So, saya selalu advise kalau sakit tu, apa yang kita boleh buat adalah bila kita preparekan dia punya air ataupun makanan, bubur dan sebagainya, kita preparekan dia sedikit panas ataupun sedikit sejuk berbanding dengan biasa. Sebab kadang-kadang bila dia panas kan, kita punya bahagian dalam mulut kita akan sedikit numb. So sakit itu akan sedikit kurang. Bila makanan dan minuman tu sedikit panas ataupun sejuk. Kadang-kadang kita biasa je, kita advise ibu bapa bagi dia aiskrim. So, yang penting kita nak kanak-kanak itu mampu untuk minum. Dia pagi dia makan aiskrim, dia rasa numb sikit sebab sejuk dan dia boleh minum air yang lebih. So itu yang kita nak. Ada juga beberapa ubat lain lah. Saya akan ceritakan apa lagi yang ibu bapa boleh buat di rumah untuk bantu kanak-kanak itu untuk minum. Tapi yang paling penting adalah pastikan kanak-kanak itu mampu untuk minum.
Ya, doktor, sebelum kita nak pastikan kita nak buat langkah pencegahan, isolasi dan sebagainya, dan juga kita mengambil langkah-langkah yang perlulah sekiranya kanak-kanak ini dijangkiti HFMD. Cumanya, bagaimana kita nak sahkan sama anak kita ni ada HFMD ataupun tidak? Apakah saringan-saringan yang dijalankan di hospital atau klinik yang boleh sekiranya kita dah tahu anak kita dah ada HFMD, apa agaknya dari segi langkah-langkah seterusnya?
Okey. Obviously, macam saya sebut tadi, HFMD ini disebabkan oleh virus Coxsackie dan juga disebabkan oleh virus enterovirus. Di antaranya lah, ini dua penyebab yang common di Malaysia. Tapi ada virus-virus lain yang boleh juga menyebabkan HFMD. Generally disebabkan oleh Coxsackie dan juga enterovirus. Dua-dua kuman ini adalah kuman yang kita di hospital, di klinik kesihatan, kita boleh ada ujian yang kita buat untuk betul-betul sahkan adakah dia disebabkan oleh dua virus ini ataupun tidak. Cuma, satu dunia lah, biasanya diagnosis HFMD ini dibuat berdasarkan clinical diagnosis. So, clinical diagnosis ni maknanya kita buat diagnosis tu berdasarkan gejala-gejala yang ada. Demam dan melepuh di sekurang-kurangnya dua bahagian mukosa. Mulut, tangan, kaki ataupun bahagian kemaluan, bila ada dua tempat yang ada lepuhan dan sebagainya, biasanya kita dah mampu untuk buat diagnosis sebagai HFMD. Dan sebenarnya agak tipikal lah. Dia punya ruam dia punya lepuhan itu agak tipikal. Kita boleh tengok, kita sepatutnya doktor boleh tahu dah. Dan itu cara kita buat diagnosis. Dan HFMD ini juga adalah penyakit yang wajib dilaporkan. Maknanya apabila ada healthcare facility ya, di klinik, mana-mana klinik, di klinik kesihatan, di hospital, ada kes HFMD, maka ia perlu dilaporkan. Dan bila dilaporkan, kita punya inspektor kesihatan akan membuat siasatan. Biasa dia akan call, dia akan tengok. Dan bila ada tempat yang menjadi wabak, kalau di taska tersebut ada ramai kanak-kanak yang terdapat yang kena HFMD, maka pihak kesihatan daerah kena buat tindakan yang selanjutnya. Kadang-kadang ada, sampai ada tadika, ada taska yang perlu ditutup. Sementara dalam 10 hari diminta tutup untuk proses sanitasi itu dijalankan. Sebab kadang-kadang budak-budak ni tangan dia ada virus tu, dia boleh sentuh dan sebagainya. Dan kadang-kadang enterovirus terutamanya, dia boleh hidup di di permukaan ya, pada jangka masa yang agak lama, berhari-hari dia boleh hidup di atas permukaan. Okay. So perlunya proses sanitasi kepada permukaan-permukaan yang mungkin disentuh oleh kanak-kanak tersebut. Baju-baju kena dibersihkan, alatan ya, kalau taska dia ada tempat dia tidur, kanak-kanak tu tidur. So tempat itu pun perlu dibersihkan dan sebagainya.
Ya. Yeah. Okey, sebenarnya banyak lagi soalan yang kita nak ajukan kepada Dr. Syed berkenaan dengan HFMD ini, tapi kita perlu berhenti seketika, kita kembali lagi selepas ini. Di pagi hari ini kami membincangkan perihal kesihatan terutamanya berkenaan dengan penyakit tangan, kaki dan mulut atau HFMD bersama dengan Dr. Syed Abdul Khalid Syed Abdul Hamid yang merupakan pakar perubatan pediatric dan neonatologi UIAM. Dr. Syed, sebentar tadi banyak yang Dr. Syed dah perjelaskan simptom dan sebagainya. Seperti yang Dr. Syed jelaskan juga, sekurang-kurangnya tempoh jangkitan itu adalah dalam masa 7 hari. Tapi kita nak faham juga, Doktor, dalam masa 7 hari, kalau kita kena kuarantin itu isolasinya 10 hari. Tapi berapa lama sebenarnya tempoh untuk pulih? Adakah dalam masa mungkin kalau kita lihat isolasinya 10 hari. Tapi nak pulih itu sebenarnya 6 hari. Tapi sebagai berjaga-jaga 10 hari. Jadi macam mana kita nak faham lebih lanjut berkenaan perkara itu?
Okay, biasanya macam ni. Apa yang perlu fahamlah, dia punya natural history penyakit ini biasanya selepas kontak, kadang-kadang tak ada simptom lagi. Gejala tu belum muncul lagi. So, gejala tu muncul kadang-kadang seawal 3 hari selepas kontak mula-mula tu. Seawal 3 hari, biasa jarang lebih awal daripada 3 hari. Biasanya paling kurang tu 3 hari baru muncul gejala pertama. Kadang-kadang boleh lewat sampai 10 hari. 10 hari lepas kontak baru ada gejala. Itu satu benda yang kita nak kita faham. Yang keduanya, secara kasarnya, secara pengalaman kita, kebanyakan kes, majoriti kes HFMD, dia akan pulih sepenuhnya dalam masa 7 hari. Maknanya tanpa kita buat apa-apa. Kita tak buat apa-apa pun. Kita main doa aje. Itu pun boleh baik sepenuhnya dalam masa 7 hari. Biasanya. So, sebenarnya isolasi selama 5 ke 7 hari pun sudah cukup. Yang pentingnya kanak-kanak itu sudah tidak ada demam. Dan dia punya ruam itu sudah hilang. Lah. Ruam itu sudah hilang. Kanak-kanak itu dah boleh makan, minum. Biasanya sudah cukup. So, biasanya kita advise isolasi itu selama 7 hari saja pun sudah mencukupi. Ibu bapa yang ada kanak-kanak yang menghidari HFMD, ibu bapa adalah layak untuk mendapatkan cuti penjagaan anak-anak. Cuti kuarantin untuk anak-anak. So ini adalah hak yang ibu bapa perlu ada, sebab kanak-kanak ni dia tak boleh jaga diri sendiri ya. So dia perlu ada orang yang jaga. So ibu bapa layak untuk dapat cuti untuk menjaga anak yang dapat HFMD ni. So yang ini pun kita di pihak hospital dan juga di pihak klinik kesihatan, kita akan keluarkan surat untuk membenarkan ibu bapa untuk cuti untuk menjaga anak-anak. So biasanya begitu, biasanya dalam 7 hari dia akan pulih sepenuhnya. Kecuali jika ada komplikasi yang lebih complicated lah. Komplikasi yang saya sebut tadi seperti mana radang di paru-paru, radang di jantung, myocarditis atau radang di otak. Biasanya dia akan memerlukan masa yang lebih untuk pulih. Kalau pulihlah, insyaAllah. So kadang makan masa sampai 10-11 hari dan sebagainya. Makan masa lebih lama bila ada komplikasi. Bukan disebabkan oleh jangkitan itu secara spesifik, tetapi komplikasi radang disebabkan oleh jangkitan daripada koksaki dan juga enterovirus terutamanya. Okay. So yang tu yang kadang lewat lama sikit untuk kanak-kanak itu pulih. Dan seperti mana saya sebut, bila terutamanya enterovirus E71 ada risiko kematian yang di situ. Dan kita perlu perhatikan.
Doktor, ada juga kekeliruan dalam kalangan masyarakat mengenai HFMD ini. Sekiranya anak mereka ini dijangkiti HFMD, adakah mereka ini perlu dikejarkan terus ke hospital atau boleh berisolasi di rumah? Itu yang pertama. Pasti yang kita melihat kepada kondisilah. Dan juga kedua, bagaimana dari segi kaedah rawatan yang akan diberikan kepada kanak-kanak ini, Doktor?
Okey, adakah perlu bawa hospital dan bila perlu bawa ke hospital? Saya punya advice sebegini. Yang pertamanya, majoriti kanak-kanak yang mengidap HFMD, mereka boleh dirawat sebagai pesakit luar. Maksudnya memang tidak perlu masuk ke ward. Tapi bila nak bawa ke hospital, yang pertamanya apabila nak bawa ke klinik, yang terutamanya apabila kita tidak pasti, bila kanak-kanak itu mula menunjukkan gejala demam dan start nak ada lepuhan dan sebagainya, saya nasihatkan bawa ke klinik untuk disiasat, untuk doktor mula buat proses diagnosis adakah dia HFMD atau tidak. Sebab kalau dia HFMD, kita perlu isolasi yang lebih lah. Dia ada teknik-teknik, ada macam saya sebut tadi lah, di rumah ada penjagaan-penjagaan lebih yang kita perlu lakukan. Ada isolasi yang lebih yang kita perlu lakukan. So, bila pada peringkat awal, bawa ke klinik untuk di siasat, untuk buat diagnosis. Bila terutamanya bila start ada ruam-ruam dan sebagainya. Bila nak bawa ke hospital? Nak bawa ke hospital ni adalah apabila sudah mula ada tanda-tanda gejala-gejala awal komplikasi. Maknanya kanak-kanak itu sudah mula tak minum. Tak nak langsung. Dia nak minum tapi dia tak boleh minum sebab sakit dan sebagainya. So, tak nak minum, tak nak makan, please bawa ke hospital. Dia dah mula lemah. Dia dah mula tidak aktif. Sebab kanak-kanak ni kerja dia makan, minum, main. Kan? Makan, minum, main, membuang. Itu kerja dia. So kalau dia tak boleh main, dia dah mula kurang air kencing. Air kencing dia kurang. Kencing dia sudah mula warna yang pekat. Dia sudah mula kering. Kalau kanak-kanak yang kecil lagi, kadang-kadang kalau dia punya ubun-ubun ni masih terbuka kan, dia dah mula tenggelam. Bibir dia nampak kering. Lidah dia pun nampak kering. Nampak lidah dia. Kan? So dia nampak lemah, please bawa ke hospital dengan kadar yang segera. Yang ni tak perlu pergi klinik, tak pergi ke hospital terus. Dia sudah mula letih, lemah. Jangan tunggu sampai kanak-kanak itu sudah mula menunjukkan simptom yang lebih teruk. Contohnya dah kurang kesedaran, kurang sedar ataupun sudah mula ada sawan. Jangan tunggu macam tu. Terus bawa ke hospital dengan kadar yang segera. So tanda dia, dia tidak boleh makan, tidak boleh minum. Sudah mula air kencing dia sudah mula kurang, air kencing dia berwarna pekat, nampak tanda-tanda kering, ya, tanda-tanda dehidrasi pada tubuh dia. So apa perlu buat? Bawa ke hospital dengan segera. Apa rawatan dia? Rawatan untuk HFMD ni biasanya adalah simptomatik. Simptomatik ni maknanya dia tak ada ubat spesifik macam kalau bacteria infection, kita boleh bagi antibiotik. Tapi untuk rawatan virus ni kebanyakan termasuk HFMD ni, dia tidak ada antivirus yang kita boleh atau biasa bagi. Rawatan ni simptomatik. Maknanya kita bagi ubat demam, kita bagi ubat tahan sakit seperti sirap paracetamol. Paracetamol ni dia bagus, dia ada efek untuk kurangkan demam. Dia ada juga efek untuk kurangkan sakit. So kita bagi paracetamol. Kemudian juga kita boleh juga bagi kalau kanak-kanak yang sudah mula kering, sudah mula ada tanda-tanda dehidrasi, memang perlu masuk ward, kita akan masukkan air. Kita kena support dengan air sebab tanpa air yang cukup, tubuh kita pun tak dapat nak pulih. Tubuh kita pun tak dapat nak pulih. Tak bagus untuk jantung dan sebagainya. So kita akan masukkan air. Dan kemudian ada juga rawatan yang lain yang contohnya, sebab di antara masalah utama adalah dia sakit dalam mulut dia. Ada ulcer dalam mulut dia. So apa nak buat? Kadang-kadang kita ada beberapa rawatan yang kita boleh bagi. Kita bagi macam spray ataupun gel untuk kita masukkan dalam mulut dia. Contohnya yang ada hyaluronic acid untuk bantu pulihkan dan kurangkan sakit. Macam gengigel spray. Ada juga jenis yang boleh bunuh virus dalam tu. Contohnya macam oral aid ataupun diflam. Dia bantu untuk pulih. Cuma oral aid dan diflam ni dia sedikit kadang pedas sikit untuk kanak-kanak. So saya prefer yang lembut sikit macam gengigel dan hyaluronic acid. Dia bantu untuk pulih dengan cepat dan dia akan kurangkan rasa sakit dalam mulut supaya budak-budak boleh makan. Yang paling penting rawatan di rumah dan rawatan di hospital adalah memastikan kanak-kanak boleh makan dan minum. Yang itu rawatan, the single most important treatment yang ada. So kita kena pastikan kanak-kanak itu boleh makan dan minum. Macam mana nak bagi makan dan minum? Tapi kena pujuklah. Mak ayah macam mana pun kena pujuk anak-anak itu untuk makan dan minum. Yeah. Budak-budak ni dia tak macam orang dewasa. Orang dewasa kita kalau kita tahu kita kena minum kan, kita boleh paksa diri untuk makan minum. Budak-budak tak boleh. Kita kena pujuk dia. Okay, buat air itu sejuk, air itu panas.
Okey, satu soalan terakhir sebab kita tak banyak masa. Mungkin persoalan yang ramai juga ajukan kepada kami adalah sebenarnya kan HFMD ini ada tak langkah-langkah pencegahan yang lain? Mungkin seperti vaksin secara ringkas kalau boleh Dr. Syed rangkumkan?
Tak ada. HFMD tidak ada vaksin.
Okay.
HFMD tidak ada vaksin.
So apa yang penting?
Apa cara pencegahan? Apa cara pencegahan yang penting? Yang penting sekali adalah kita kena cegah daripada ia merebak. Okay. Bagaimana cegah daripada merebak? Ibu bapa ada peranan dia, macam saya sebut tadi, pastikan kanak-kanak yang dijangkiti tidak menyebarkan penyakit itu pada orang lain. Ibu bapa kena tahulah, kena ada rasa tanggungjawab. Kalau anak itu kemungkinan HFMD, pastikan kanak-kanak itu tidak pergi ke sekolah. Kanak-kanak itu diisolasikan di rumah. Dan guru-guru juga, cikgu-cikgu tadika, cikgu-cikgu taska ini sangat-sangat penting ni. Kena ada kita punya gatekeeper screening. So gatekeeper screening ni macam mana? Sekarang ni tengah pasal endemik HFMD ni. So ibu bapa, guru-guru sekolah terutama di kawasan yang endemik ya, sekarang ni di Pahang, di Selangor, di Kuala Lumpur, di Terengganu, di Negeri Sembilan, di Sabah, banyak negeri yang tengah kes tinggi 700%. So apa perlu buat bila ibu bapa hantar sekolah, ibu sekolah kena tanya anak-anak ni ada simptom tak, ada tak tanda-tanda melepuh di tangan, kaki dan sebagainya. Kalau ada, pastikan kanak-kanak itu tidak masuk ke kawasan sekolah. Kena pastikan pesan pada ibu bapa untuk please bawa anak-anak itu ke berjumpa dengan doktor. Kita tak nak ditutup sebabkan jadi pusat wabak dan sebagainya.
Maknanya kerjasama bukan saja daripada ibu bapa tapi daripada guru taska, pusat jagaan dan juga guru-guru di sekolah juga sangat penting dalam kita ingin membendung HFMD ini daripada terus dijangkiti kepada rabaan main kanak-kanak dan sebagainya. Terima kasih Dr. Syed Abdul Khalid. Syed Abdul Hamid merupakan pakar perubatan pediatrik dan neonatologi UIAM atas kupasan itu tadi. Sepersedikit telah pun menjelaskan kepada kita mengenai HFMD itu sendiri, Syazwani.
Ya, dan saya kira itu perkongsian yang dapat kami bawakan untuk jam ini. Saya Nur Syazwani Safusham.
Saya Fajrul Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.